Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Јасмина Екимова. Во оваа емисија ќе слушате: стари проблеми во пресрет на новата учебна година и книгите и свидетелствата за главија во тендери. Лицата со попреченост бараат повеќе пари за подостоинствен живот во време на криза. Каква опасност носат мајмунските сипаници? Следете на.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Учениците се уште не ги имаат добиено свидетелствата за наученото минатата година, иако има само 3 недели до стартот на новата учебна година. Институциите смеруваат дека е склучен договорот за нивна набавка, а од Бирото за развој на образованието уверуваат дека ќе почнат да се делат од следната недела. Во исто време, уште не е затворен тендерот за набавка на новите учебници, па ако тие доцнати годинава, наставниците повторно ќе делат наставни лифчиња. За проблемите во образованието, повеќе во прилогот на Марија Митевска.
Свидетелствата за учениците се круна на завршената школска година, но годинава изостана нивното традиционално доделување, кое вообичаено е во јуни. На прагот на почетокот на новата школска година, се уште не се знае кога учениците ќе ги добиат свидетелствата. Симона Цветковска е мајка на двајца основци. Александар од септември ќе биде трето одделение, а Петар седмо. Таа вели дека досега не добиле никакво известување кога незините деца ќе ги добиат свидетелствата, туку само нивните оценки се објавени во електронскиот дневник.
На последната родителска средба, тоа беше некаде, мислам, на крајот на учебната година, немавме никаква информација и се уште немаме кога ќе бидат давани свидетелствата. А децата искрено очекуваа дека тоа ќе биде евентуално пред почетот на распустот.
Некои од родителите пак добиле пораки од наставниците во групите на социјалните мрежи, каде меѓусебно комуницираат дека свидетелствата учениците ќе ги добијат на 30 август. Бирото за развој на образованието извести дека доделување на свидетелствата ќе се одвива до крајот на учебната година, месец август, имајќи ги предвид сите услови во кои се одвивала наставата во време на криза и справување со секојдневните предизвици. Исклучок, како што наведуваат од бирото, се свидетелствата за учениците на кои им се потребни за упис во средно, односно високо образование и кои веќе биле доделени. Договорот за набавката, меѓу другото, и на свидетелствата за основно и средно образование е склучен на 1 август. Бирото за развој на образованието дополнително ќе ги контактира училиштата за времето и начинот на дистрибуција на потребните свидетелства до секое училиште, се наведува во известувањето. Директорот на средното училиште Шаеп Јусуф во Шуто Оризари, Доан Сулемановски, вели дека добиле допис од бирото дека активностите за доделување на свидетелствата треба да ги планираат до крајот на август. Како фиксно определен датум, временски период немаме добиено и не знаеме конкретно кога, вели Сулемановски. Крајниот рок за тендерот за набавка пак на учебниците од основно и средно образование на 12 август. Тоа значи дека додека се подпише договор со најповолниот понудувач, ќе останат 2 недели до почетокот на школската година за обезбедување на учебниците.
Ако имаме ситуација каде печатените учебници ќе задоцнуват, ние ќе имаме печатени материјали, кои ќе се повредителни материјали, кои ќе се делат тие учебници за првото 3 месечи од новата учебна година.
Изјави министерот за образование Јетон Шакири. Не е прв пат родителите да се снаоѓаат со учебниците за нивните деца.
Лани во крајот на август ги дувавме учебниците, генерално фалеа само по 2 предмети, кои што мораше ние да се ги печатиме дополнително. Другите не беа дадени, а за оваа година искрено не знам дали ќе има нешто кое што ќе треба дополнително да си го набавиме или ќе добиеме се.
Вели Цветковска. Како стручно средно образование, кај нас секогаш недостасувале учебници, вели директорот Сулемани, без разлика дали станува збор за предмети по стар наставен план или по новите модуларни наставни програми. За над 80% од предметите се користат учебници по стари наставни планови и програми, а нови учебници немаме, посочува Сулеймани.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Трошоците за живот драстично порасна, но не и паричната помош за лицата со попреченост. Затоа сега тие бараат зголемување на додатокот за попреченост за 35%, согласно просечната плата во земјата. Велат дека се разочарани, бидејќи парите не стигнуваат за основните работи, а нивните протести не вродуваат со плод. Повеќе во прилогот на Марија Тумановска.
Цела година од како лицата со попреченост излегува на улица и гласно ги кажаа своите барања за подобар живот, поголемиот дел од нив не се исполнети. Додатокот на попреченост остана ист како и пред една година, а во меѓувреме трошоците за живот се зголемија. Сега од коалицијата Менуваме бараат покачување на додатокот на попреченост и посебниот детски додаток за 35% согласно просечната плата. Од државата добива додаток за попреченост од 6200 денари, а личниот асистент за детето во летните 3 месеци е на товар на домашниот буџет. Таа раскажува дека е речиси невозможно да се помине месецот со толку мали примања.
Кошничката која што, да, кошничката која што е за него, онака како што треба да изгледа, изнесе околу 250 евра, кога ги сумираме сите и суплементите, кога што ги набавуваме од странство, бидејќи тука кај нас имаме делумно на позитивната листа која што е ставена во здравство. И се до тоа изнесе од 20 до 30 000 месечно, за пример, еве, јас кажувам како родител за моето дете.
Токму затоа до Министерството за труд и социјална политика, до владата, но и до Канцеларијата на Европската унија во Скопје, од коалицијата Менуваме упатија барање за средба на која повторно ќе ги прецизираат нивните барања. За сега средба остварија само со министерот за здравство Беким Сали, на која што средба им било ветено дека ортопедските помагала за деца за лица со попречен вид, како што се билото стапче, мерач за притисок, за шекери и топломери, ќе бидат на товар на фондот на Министерството за здравство во следните 2 години. Координаторот на коалицијата Суарет Алишан вели дека ова е големо улеснување, но оти сепак не ги решава сите проблеми со кои се соочува оваа категорија на граѓани.
Велиме, дајте да седнеме се договориме, ние параме 35% од просечната плата за додатокот на попреченост за возрастни, значи за слепи, глуви и телесни и останата категорија на попреченост и посебниот детски додаток да биде согласно просечната плата 35%. Тоа што значи? Ако расти просечната плата, така расти додатокот на попреченост.
Тој додава дека со нивните барања ќе бидат запознаени и Комитетот за човекови права во Женева, Канцеларијата на ОПСЕ, но и Европската комисија во Брисел. Министерката за труд и социјална политика Јована Тренчевска пак неодамна изјави дека порастот на минималната плата не треба да го врзуваме со правата за социјална заштита. Од коалицијата пак велат дека ќе ги радикализираат протестите доколку не им бидат исполнети сите барања. Од Министерството за труд и социјална политика соопштуваат дека согласно програмата за работа на владата, предвидено е зголемување на правото на посебен додаток за 15% за сите три категории на корисници на ова право, а измените и дополнувањата на Законот за заштита на децата е влезен во собраниска процедура и дека се обезбедени средства за ова покачување со ребалансот на буџетот.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Епидемијата на мајмунски сипаници што брзо се шири представува глобална здравствена вонредна состојба, највисокото ниво на тревога на Светската здравствена организација, изјави денове генералниот директор на СЗО. Болеста од Африка се расшири низ Европа, а потврдени случаи има во скоро сите земји во регионот. Прилогот го подготви Гоце Атанасов.
Прво, идентификуван кај мајмуните, вирусот се пренесува главно преку близо контакт со заразено лице. До оваа година вирусната болест ретко се ширала надвор од Африка, каде што е ендемична. Но извештаите за неколку случаи во Британија на почетокот на мај сигнализираа дека епидемијата се преселила во Европа. Од тогаш случаите се искачија на скоро 30.000 во 75 земји. Пријавени се и неколку смртни случаи. Мајмунските сипаници се вирус кој обично предизвикува благи симптоми, вклучувајќи треска, болки и кожен осип. Луѓето имаат тенденција да закрепнат во рок од 2 до 4 недели. Секој може да го шири вирусот, но сегашната епидемија надвор од Африка е концентрирана, речиси исклучува меѓу мажите кои имаат секс со мажи. Мајмунските сипаници се шират првенствено преку интимен контакт, кожа со кожа, обично со некој кој има активен осип, како и преку контакт со контаминирана облека или постелнина. Не се пренесува толку лесно како коронавирусот. COVID-19 се шири по респираторен пат и е многу заразен. Се чини дека тоа не е случај со мајмунските сипаници, вели доктор Мартин Хирш од Обштата болница во Масачусетс. Ризикот од мајмунски сипаници е умерен на глобално ниво, освен во Европа, каде што Светската здравствена организација смета дека ризикот е висок. Декларацијата за ворена состојба има за цел да потикне глобална акција и соработка, од тестирање до производство и дистрибуција на вакцини и третмани. Стапката на смртност во предходните епидемии на мајмунските сипаници во Африка, на сојот што моментално се шири, е околу 1%. Но досега ова епидемија се чини дека е помалку смртоносна во неендемичните земји. Научниците се обидуваат да утврдат што ја предизвикало почетната серија случаи и дали нешто во врска со вирусот се променило. Зголемените глобални патувања, како и климатските промени, генерално ја забрзаа појавата и ширењето на вирусите, велат експертите. Експертите за заразни болести додаваат дека долгогодишното финансиско запоставување ги оставило клиниките за сексуално здравје, кои се на првата линија на тековната реакција на мајмунски сипаници, лошо подготвени да го спречат понатамошното ширење. Здравствените власти велат дека луѓето треба да избегнуваат близок, личен контакт со некој кој има болест која се манифестира со карактеристичен осип. Луѓето кои се сомневаат дека имаат мајмунски сипаници треба да се изолираат и да побараат медицинска помош.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Летово воопшто не е лесно да се патува со авион, а секојдневни е сликата на откажани или одложени летови, изгубени куфери, чекања со часови и меташ. Новинарката Ивана Стојкова го посети Скопскиот аеродром, откаде анализираше што го предизвикува хаосот на аеродромите и како авиоиндустријата се справува со последиците од ковид-пандемијата.
Откажани или одложени летови, чекања со часови, гужви и метежи на аеродромите. Голем број патници кои што патуваат со авион во изминатиот период се соочуваат со овакви проблеми. Радио Слободна Европа беше на Скопскиот аеродром каде патниците кои ги анкетиравме велат дека хаосот на аеродромите веќе станува вообичаена појава.
Или ги откажуваат, ги пренасочуваат за други денови или доцна.
Имав чекање 16 сати во Куала Лумпур, Истанбул, Куала Лумпур, Сингапур, многу карти се откажани. Чекаме, нема друг начин. Ако сакаш да стигнеш до дестинацијата, мора да чекаш.
Почетокот на јули, тој мораше со автобус од Берлин за Мемминген да вози 10 цели сати и потоа леташе од Мемминген за Охрид.
It's never like on point.
Никогаш не е на време. Например, другарка ми мораше да чека 4 часа во аеродромот во Берлин.
Од ТАФ Македонија велат дека доцненијата и откажувањата на летовите се поради проблемите на европските аеродроми, каде што е концентриран над 70% од македонскиот авиосообраќај.
We do not have any delays related to Skopje Airport.
Прво би сакал да разјаснам дека доцненијата и откажувањата на летовите што се случуваат на меѓународниот аеродром Скопје и воопшто на македонските аеродроми се одлука на авиокомпаниите. Според она што ние го добиваме како информација од нив, доцненијата и откажувањата се случуваат од различни причини, кои некогаш може да бидат и оперативни или пак поради неповолни временски услови.
Вели Неджат Курт, заменик генерален директор на ТАФ Македонија. Авиосообраќајот е секторот кој најсилно беше и се уште е погоден од ковид-пандемијата. Европските аеродроми за време на пандемијата беа приморани да отпуштат голем број работници. А сега, кога авиосообраќајот се враќа во нормала и се соочува со наплив на патници, нема од каде да се регрутира нов кадар. Од ТАФ Македонија тврдат дека тие немаат недостиг од персонал, но последиците од пандемијата излегуваат на површина сега. Па така, македонските аеродроми моментално се на минус 18% од патничкиот собраќај што го имале во 2019 година. Според статистиките од почетокот на годинава до јули, на двата аеродроми во земјава се реализирани над 10.000 летови, а биле обслужени 1,3 милиони патници. Планот е до 2023-та авионскиот собраќај да се врати на нивото пред ковид-пандемијата. Затворање на аеродромите имаше насекаде во светот, а ковидот наметна и нови барања и рестрикции за патување со авион. Ниту еден друг вид на транспорт не беше толку оптоварен со нови правила, забрани и барања за разни документи, како што беше воздухопловниот транспорт на патници. За време на пандемијата, авиокомпаниите забележаа рекорден пат и на приходите и на бројот на патници. Според проценките на Меѓународната асоциација за авиотранспорт, загубите за авиокомпаниите поради корона кризата ќе бидат највисоки во историјата на авиацијата. И покрај постепеното воспоставување на авионските линии, очекувањата на асоциацијата се дека ќе бидат потребни неколку години за состојбите во авиосообраќајот да дојдат на нивото пред пандемијата со ковид.
Тоа беше се што ви подготвивме за оваа емисија. Од студиото во Скопје со вас беа Јасмина Јакимова и Дејан Балаловски. До слушање.